Voruð þið vön að kveðast á heima hjá okkur?
Já.
Þið krakkarnir þá?
Já.
Og fullorðna fólki líka?
Já. Mamma hjálpaði þeim sem fyrir gafst upp. Svo kom afi og hjálpaði seinni Elmínum. Og hann kveði allir kvutinn.
Afi?
Já.
Hvor var það?
Þorsteinn afi.
Í Þorsteinn afi.
Hinn var aldrei í drafstu.
Hinn var aldrei í drafstu, nei.
Ég man heldur ekkert eftir honum.
Nei. Og hvað hann allir kvutinn já?
Hann kveði allir kvutinn.
Hvað þarfst að fara með margar vísur til þess að kveði kvutinn?
Stumur segja þrjár vísur en aðri sjö.
Og
hann hefði vist geta farið með sjö sinnum sjö eða sjö tíu sinnum sjö.
Kunni hann mikið af vísum garðum með aðrinu?
Einhver búr sko.
Raulaði hann það stundum?
Nei, hann gati ekki torður raul.
Nei. Lærðu ekki mikið af þessum vísum og þið krakkarnir?
Jú, hann kenndi okkur mikið.
Já. Þið hafi getað kveðist á í langan tíma á þess að kveðið væri í kútlinn?
Við gátum kveðist nokkuð lengi á.
Manstu ekki margt að þessum vísum ennþá?
Jú, svona eitt hvað er því.
Já. Í dagins, hvað segir, komu Östubæðabræður?
Þeir komu stundum til þess að syngja með okkur í rökkrinu.
Var það, já. Gissur og?
Og Björn.